Ano ba ang nagbabago sa buhay ng tao? Ang mga tao ay gumagawa ng resolusyon para sa ganitong taon. May mga tao rin na pumupunta sa simbahan upang magbago. Subalit ano nga ba ang nagpapabago sa buhay ng tao? Ano ang kailangan ng tao upang maligtas? Relihiyon ba? Iyan ang ating matutunghayan sa unang kabanata ng Roma, talatang 14 hanggang 20 talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Minsan ako ay pinagpala na mabigyan ng pagkakataong mangibang bayan. Kinailangan kong dumalo sa isang malawakang pagpupulong ng mga tagapanguna ng mga simbahan sa buong mundo. Pinaghandaan kong mabuti ang araw na iyon. Iniayos ko ang aking mga papeles. Naghanap ako ng mga damit na maaaring isuot panlamig. Maging ang mga taong iiwanan ko sa bahay ay handa na sa aking pag-alis. Maganda ang bayan na aking pinuntahan. Makahulugan ang bawat talakayan sa pagpupulong na iyon. Iba't iba ang mga kulay ng balat at buhok ng mga taong na aking nakasalamuha. Maging ang kanilang mga salita ay naiiba rin. Minsan, habang ako ay mag-isang naglalakad, nakarinig ako ng isang kilalang salita. Nilingnan ko ang nagsalita upang tiyakin na Tagalog nga ang aking narinig. Laking tuwa ko nang makita ko na mukhang Pilipino nga ang lalaki sa aking likuran. Itim ang kanyang buhok at kayumanggi ang kanyang kulay. Nang mapansin niya ako, sumigaw siya, "Kabayan!" Sa tuwa ko, malakas din ang aking sagot sa kanya, "Kabayan!" Nabawasan ng aking pananabik sa aking pamilya ng panahong iyon. Pakiramdam ko, malapit lamang ako sa sariling bayan. Sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa oras na ito, makikita natin na matindi ang pangungulila ni Apostol Pablo. Nasasabik siya sa kanyang sariling bayan kahit hindi siya umaalis doon. Nangungulila siya sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa Diyos na tulad ng sa lumang panahon. Pakiramdam niya, siya ay isang dayuhan sa sariling bayan. Simulan po natin ang pagbasa sa Aklat ng Roma, unang kabanata, talatang 14, at ganito po ang sinasabi. Ako ay may pananagutan sa mga Griyego at sa mga Barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Sino ang tinutukoy ni Pablo na mga Griyego? At sino naman ang kanyang tinutukoy na mga Barbaro? Kung tayo po ay magbabalik-aral, ang mga Griyego sa panahon ni Pablo ay ang mga tao na nakapag-aral at sibilisado. Sila ay nagtataglay ng isang makabagong kultura ayon sa kanilang panahon. Ang mga Barbaro naman ay ang kabaligtaran ng mga Griyego. Mababang uri ang kanilang patotoo, hindi sila nakapag-aral, kaya't mababa din ang antas ng kanilang pamumuhay. Higit sa lahat, wala silang kinikilalang Diyos. Marahil masasabi natin na may kinikilingan ang ganitong uri ng pagpapangkat ng mga tao. Mataas at matimbang ang tingin sa isa, samantalang mababa naman at walang halaga ang tingin sa pangalawa. Subalit sa ganitong paraan, nauunawaan ng mga Romano ang kanilang daigdig. Sa talata 14 ay sinabi ni Pablo, ako ay may pananagutan. Kanino siya may pananagutan? Kinilala ng apostol na siya ay may pananagutan sa parehong Hentil at mga Barbaro. Siya ay may pananagutan sa mga may mataas na katungkulan sa lipunan at sa pangkaraniwang tao lamang. Siya ay may pananagutan sa mga may pinag-aralan at sa mga mangmang. Ano naman ang kanilang kalagayan sa buhay? Kinikilala ng apostol na kailangan nilang malaman ang salita ng Diyos. Kailangan nilang kilalanin si Jesus na kanilang Diyos at tagapagligtas. Mahalagang malaman nila na ang Mesiyas na ipinangako sa kanilang mga ninuno na sila Abraham, Isaak at Jacob ay dumating na sa katauhan ni Jesus. Tulad ni Pablo, tayo man ay may pananagutan sa ating kapwa. Ang anyo ng kanilang katawan at ng kanilang mukha ay hindi mahalaga, maging ang laki o liit ng bahay na kanilang tinitirhan at uri ng kanilang pagkain ay hindi mahalaga, maging mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, karapatan nilang malaman na mahal sila ng Diyos at may plano siya sa kanilang buhay. Minsan, ako ay napunta sa isang malayong lugar. Malayo ang aming nilakad sapagkat wala na yatang sasakyang umaabot sa lugar na iyon. Sa sobrang pagod, ang una kong hinahanap ay bahay upang makahingi man lamang sana ng tubig na maiinom. Laking tuwa ko nang sa gitna ng kawalan ay may nakita kaming isang maliit na tindahan. Nang ako ay magtanong kung mayroon silang tinda na kahit anong maiinom, naglabas ang tindera ng isang bote ng malamig na Coke. Iyon na yata ang pinakamasarap na Coke na aking natikman sa buong buhay ko. Matapos kong inumin ang pampalamig na iyon, naisip ko na mas mabilis pa ang kumpanya na magpalaganap ng kanilang kalakal kaysa mga Kristiyano na magbalita tungkol sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Tulad ni Apostol Pablo, tayo ay may pananagutan rin na maipamalita ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao. Kung gaano sila kasipag na palaganapin ang kanilang inumin, dapat ay mas masigasig ang mga Kristiyanong pamalita si Jesus sapagkat siya ang inumin na nagbibigay buhay. Sa 15 talata ay nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang pahayag, kaya't sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Si Pablo ay hindi lamang may pananagutan na ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Higit pa diyan, siya ay nasasabik na ipangaral ang Ebanghelyo sa kanila. Pinaghandaan ni Pablo ang pagkakataong ito. Hindi man niya hawak ang mga bagay na nangyayari sa kanyang kapaligiran, tiyak naman niya ang kanyang hangarin. Ito ay ang maipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa talata 16, mayroong isang hangarin si Pablo. sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Nakalulungkot isipin na minsan ikinahiya natin ang salita ng Diyos. Kung nalalaman natin na mananampalataya din ang ating kausap, madali sa atin ang magpahayag ng kadakilaan ng Diyos. Subalit kung ang kaharap natin ay kilala at tanyag na tao, hindi natin maamin na Kristiyano tayo. Tatlong bagay ang pinanindigan dito ni Apostol Pablo. Una, siya ay may pananagutan sa lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Pangalawa, kinasabikan ng apostol na maipahayag ang salita ng Diyos sa anumang panahon o pagkakataon. At pangatlo, niminsan ay hindi niya ikinahiya na siya ay lingkod ng Diyos, bagkus itinuring niyang isang karangalan ang magpahayag ng mabuting balita. Minsan, may kasama akong isang kasapi sa aming simbahan. Habang kami ay naglalakad, may isang tao na lumapit sa kanya at tinanong kung saan siya nagsisimba. Saglit siyang lumingon sa akin at sinabi sa kanyang kaibigan, "Diyan, sa malaking simbahan, bilang isang pastor, nagkibit-balikat na lamang ako sapagkat ang simbahang kanyang tinukoy ay hindi ang aming simbahan kundi ang simbahan sa bayan. Ikinahiya ng aking kasama ang aming maliit na simbahan sapagkat hindi ito kilala sa bayang iyon." Hindi gaanong malaki ang bayan ng Ephesus. Marami dito ang malalaki at sikat na mga simbahan. Sa panahon ni Pablo, ang magagandang simbahang iyon ay ginagamit ng mga tao sa mga diyos-diyosang sina Artemis at Diana. Halos lahat ng mga kilala at tanyag na tao ay sa mga simbahang malalaki pumapasok. Para sa kanila, isang karangalan ang makapasok sa mga gusaling iyon. Subalit nang magligtas si Pablo, buong pagmamalaki niyang sinasabi sa mga tao na hindi siya sumasamba sa malalaking simbahang ito. Hindi siya sumasampalataya sa mga patay na Diyos na sinasamba ng karamihan. Sinasamba niya ang tunay at buhay na Diyos na nabuhay mula sa mga patay. Ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Bakit kaya buong pagmamalaking sinabi ni Pablo, "Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo"? Sapagkat ang ebanghelyong ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. At higit sa lahat, ibang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo ay nagmumula sa Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. Ito ang kaligtasang mula sa kasalanan. Ito ang kaligtasan na maglalapit sa atin sa Diyos. Ito ang kaligtasan na maghahatid sa atin ng buhay na katwiran at kabanalan. Ito ang buhay na magdadala sa atin sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaligtasan na ipinapahayag ni Apostol Pablo ay kaloob ng Diyos para sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Nasa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo, tayo ay maliligtas, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Hentil. Nang humingi si Jesus ng tubig sa babaeng Samaritana sa may balon, sinabi niya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit, ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ang mga Samaritana sa panahong iyon ay itinuturing ng mga makasalanan. Ayon sa tuntunin ng mga Hudyo, maging ang mga makihilubilo sa kanila ay isang kasalanan sapagkat sila ay itinuturing na marumi. Nang minsang pumunta si Jesus sa Jerusalem, nagtaka ang kanyang mga alagad nang sabihin niyang ihimpil muna sila sa Samaria upang umanap ng pagkain at magpahinga. Nais ni Jesus na maunawaan ng kanyang mga alagad na ang kaligtasan ay para sa lahat at hindi lamang para sa iilan. Ito ay para sa lahat ng nauuhaw na umiinom ng tubig na kanyang handog. Ang kaligtasan ay para sa sinumang makasalanang mananalig sa Panginoong Hesukristo. Ako ay naniniwala na kusang ipinagpasakit ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng tao. Anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Ito ay para sa sinumang tatanggap kay Jesus na kanilang Diyos at tagapagligtas. Hindi mahalaga sa Panginoon kung ano ang kulay ng ating balat o pagkain sa ating hapagkainan. Ang tanging mahalaga sa Kanya ay ang tanggapin natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ang Kanyang kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Kailangan mo lamang siyang tanggapin sa iyong puso bilang iyong Diyos at tagapagligtas at patatawarin niya ang iyong mga kasalanan at tatanggapin kanya bilang isang anak. Sa Juan 1, talata 12, ganito po ang sinabi, "Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Malimit na hindi nauunawaan ng tao ang tunay na kalagayan ng Diyos. Minsan, nakikilala lamang natin siya ayon sa larawan na nais natin siyang iguhit. Halimbawa, papaano nating uunawain ang pag-ibig ng Diyos? Sa Juan 3, talata 16, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ganito po ang sinasabi, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Baliwanag sa talatang ito na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa sangkatauhan. Ito ay para sa sinuman na sa kanya ay mananampalataya. Namatay si Jesus dahil sa pag-ibig niya sa akin at sa iyo. Ibinigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kinakailangan lamang nating gawin ay tanggapin siya at kilalaning ating Diyos at tagapagligtas. Ganito ang hangad ng ipangaral ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng mga taga-Roma sa talatang 17 at 18, ganito naman po ang sinasabi, "Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nagpapahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat, ngulit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan." Isang bagay ang binigyan ni Apostol Pablo ng pagpapahalaga sa talatang ito, na ang matuwid ay mamumuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kasama ng pananampalataya ang pamumuhay ng matuwid. Hindi maaaring sabihin ng isang tao, "Ako ay nananampalataya sa Diyos," subalit ipinamumuhay naman niya ang kasalanan. Sa ayaw man natin at sa gusto, makikita sa ating pamumuhay ang katunayan ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa pasimula pa lamang ng panahon nang suwayin ni Eva ang ipinag-uutos ng Diyos, laganap na ang kasalanan sa sanlibutan. Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel nang dahil sa inggit. Nilinlang ni Jacob ang kakambal niyang si Iso dahil sa karapatan ng pagiging panganay. Natalo ang Israel sa labanan dahil nasilaw si Akan sa kinang ng pilak at iba pang ari-arian. At maraming pagkakataon na ang tao ay paulit-ulit na sumusuway sa mga utos ng Diyos. Kung tutuusin po natin, isa lamang ang problema ng ating daigdig, kasalanan. Isa lamang din ang kasagutan ng suliranin ito, kaligtasan. Ito ang kaligtasan na nagmumula lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Lilinisin niya ang ating puso at babaguhin niya ang ating buhay. Sa aklat ni Propeta Habakuk, Kabanata 2, Talatang 4, "Masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya." Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko." Ang talatang ito sa Habakuk ay idulit ng tatlo pang talata sa Bagong Tipan, sa Roma, Galacia at Hebreyo. Sa aklat ng Roma, Kabanata 4, talata 22-5, ay nasusulat, kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang nakatwiran sa kanya. Ngayon, hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang, kung dahil din naman sa atin, na ibibilang sa atin ng mga sumasampalataya sa kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang ariing ganap. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, maaari rin niya tayong iligtas mula sa kamatayan na dulot ng kasalanan. Ngayon ay maaari na tayong mamuhay na may kabanalan ayon sa pag-ibig ng Diyos. Maaari na rin tayong humarap sa Diyos nang matuwid ayon sa ating pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Nalalaman ng Diyos na kung dahil lamang sa sarili nating kakayahan at mabubuting gawa, hindi tayo maliligtas. Hindi sapat ang mga ito upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, binayaran niya ng kanyang mahal na dugo ang ating mga kasalanan. Subalit, kailangan nating manalig sa kanya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa aklat ng Roma, Kabanata 3, talatang 25, muling sinabi ni Apostol Pablo na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinamalas ang kasalanang nagawa sa nakaraan. Sa isang awitin sa himnaryo ay ganito ang nasusulat, "Binayaran ng lahat ni Jesus, puso kong tigib, salay hinugasang lubos." Sa pagpapatuloy ng unang kabanata ng Roma, talata 19-20, ay ganito ang sinasabi, "Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan." Sa pagpapatuloy ng aklat na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, pilit niyang ipinapaliwanag sa kanila ang kahalagahan ng pagkabuhay at ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Paulit-ulit niyang ipinapaliwanag ang kahulugan ng kaligtasan mula sa kasalanan at pagbabago ng buhay ng isang taong nananalig at nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaibigan, isang larawan ang pilit iginuguhit sa atin ni Apostol Pablo. Ipinakita niya ang makasalanang kalagayan ng tao na malayo sa Diyos. Subalit dakila ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataong makapagsisi ng ating mga kasalanan at baguhin ang ating buhay. Tanggapin mo siya ngayon at ikaw ay maging isang tunay na anak ng Diyos.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito sapagkat muli ay napag-aralan namin ang iyong salita at ito ay nagpatibay ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Isa sa mga pagsubok, magpapatuloy sa kalakasan mo. Pag-asa'y mananatili dito sa puso ko, dahil lahat sa mga pangako mo. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Sa kabutihan mo naranasan at sa pag-ibig mo wagas magpagkailanman. Sa'yo, Panginoon, aking inaalay, buhay na aking tinatagalay. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Si Kristo'y itaas, maraming nanailangan ng buhay niyang dalang kaligtasan. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon.